Jeremia toko fahadimy, anton'io fitsarana io. Mivezivezy eny an-dalamben'i Jerosalema ianareo, ka izaho sy fantaro ary tadiavo ao ankalalahana, fa raha mba misy olona hitanareo izay manao ny marina sy mitady ny hitsiny dia havelako ny heloko i Jerosalema. Ary na dia misy aza manao hoe raha velona koa Jehovah dia entiny mianitsy to izany. Jehovah o, tsy mijery ny toe-panahy mahatoky va ny masonao? Namely azy ianao nefa tsy nahatsiaro naharary izy, nandany azy ianao nefa tsy nety nino anatra izy, no amafisiny mihoatra noho ny harambato ny tarehiny tsy nety niverina izy. Ka dia hoy izaho olona ambany ireto, adala izy fa tsy mahalala ny lalan'i Jehovah na ny fitsipik'Andriamaniny. Handeha ho any amin'ny lehibe aho lahy ka hiteny aminy, fa ireny dia mahalala ny lalan'i Jehovah sy ny fitsipik'Andriamaniny. Kanjo ireny koa aza dia samy efa nanapaka zioga sy nanito fatorana. Koa noho izany dia mamely azy ny liona avy any an'ala ary mandringana azy ny amboadia avy any an'efitra, ny leoparda miandry hamely ny tanànany, ka izay rehetra mivoaka avy ao dia viraviraina. Fa efa maro ny fahadisoany ary fatratra ny fiodinany. Koa nahoana aho no hamelany elokao, efa nahafoy ahy ny zanakao, ka efa nianiana tamin'izay tsy Andriamanitra. Efa nampiany anyko izy, nefa nijangajanga ihany, ka nirohotra nidira to hatrany ny vehivavy janga. Tahaka ny soavaly tsara fahana izy, ka nikarenjy tamin'izay tiny, samy maneno tamin'ny vadiny namany avy. Tsy ho valiako fa izy amin'izany, hoy Jehovah, ary tsy hialako fo va ny firenena toy izany? Miakara eo amin'ny mandany ianareo ka mameleza, nefa aza dia levonina avokoa izy. Esory ny sakeliny satria tsy an'i Jehovah izy. Fa efa nivadika tamiko mihitsy ny taranak' Israely sy ny taranak' Juda, hoy Jehovah. Nahafoy an'i Jehovah izy ka nanao hoe, tsy izy no izy, tsy hisy lozanjoantsika, ary tsy hahita sabatra na misary isika. Ny mpaminany dia hanjary rivotra ary tsy ampony ilay miteny, eny izany no hanjo azy. Koa izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny maro, noho ny nanaovanareo izany teny izany, indro hataoko afo ny teniko izay eo ambavanao, ary ity firenena ity ho kitay hazo ka ho levoniny. Indro efa hitondra firenena avy lavitra aho hamely anareo, ry taranak' Israely, hoy Jehovah, de firenena mateza hery, firenena atriny ela, firenena izay tsy fantatrao ny fiteniny ka tsy ho azonao izay lazainy. Ny tranonjanatsipikany dia tahaka ny fasana misokatra, izy rehetra dia samy lehilahy mahery avokoa. Ary hoaniny ny vokatrao sy ny haninao, hoaniny ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy, hoaniny ny ondra manosinao sy ny ombinao, hoaniny ny voalobokao sy ny aviavinao, sady horavany amin'ny sabatra ny tanàna mimanda izay hitokinao. Nefa na dia amin'izany andro izany aza, hoy Jehovah, dia tsy ho levoniko avokoa ianareo. Ary raha hoy izy, nahoana Jehovah Andriamanitsika ny dia manao izany rehetra izany tamintsika, dia ho valianao hoe, toy ny nahafoizanareo ahy sy ny nanomponareo andriamanikafa teo amin'ny taninareo no hanomponareo ny firenen-kafa any amin'ny tany izay tsy anareo. Ambarao ao amin'ny taranak'i Jakoba ary torio ao amin'ny Joda hoe, henoy izao ry firenena adala sady tsy manatsaina, izay manamaso fa tsy mahita, izay manatsofina fa tsy mandre. Izaho va tsy atahoranareo, hoy Jehovah, tsy mangovotra va ianareo anatrehako izay nanao ny fasika ho fefin'ny ranomasina dia fetra mandrakizay tsy azony hioarana? Ka na dia mitopatopa aza ny onjany dia tsy mahavaky azy, ary na dia mirondroona aza dia tsy mahahoatra azy. Fa ity firenena ity dia manana fo maditra sy miodina, miodina izy ka lasa, ary tsy manao anakapo akory hoe, aoka isika hatahotra ny Jehovah Andriamanitsika izay mandatsaka ranon'orana dia ny loaorana sy ny faraorana amin'ny fotoanany avy. Ary ireo herinandro voatendry ho amin'ny fararano dia tandremany ho antsika. Ny elokareo no nampiala izany, ary ny fahotanareo no misakana ny soa tsy ho azonareo. Fa misy hita fa ratsy fanahy ny oloko, mamitsaka sy mijoko toy ny mpamandry borona izy, mamela-pandrika izy ka olona no azony. Toy ny tranomborona feno vorona no mahafeno fitaka ny tranony. Ary noho izany dia tonga lehibe sy mpanankarena izy. Efa mihatavy izy ka mandimandina dia mihoa-pampana amin'ny fanaovany ratsy. Tsy mety mitsara ady mba hahazony kambotiny rariny izy ary ny adiny malahelo tsy mba tsarainy. Tsy ho valiako amin'izany va izy, hoy Jehovah, tsy hialako fo va ny firenena toy izany? Zava-mahagaga sy mahatsiravina no atao eo amin'ny tany, ny mpaminany maminany lainga, ny mpisorona manapaka arak'izay ataony ireny, ary ny oloko mankasitraka izany. Ka hanao hoana re ianareo any am-parany?